Þessi tvö síðustu kvæði eru eftir ungan stúdent sveitunga minn Rögnvald Guðmundsson frá Byggðarholti Lóni. Það síðara var sungið við vígslu samkomuhús sveitarinnar 1912 með minnir, þá undir laginu Ég vitja þín æska. 10-15 árum seinna gerði Stefán Sigurðsson kennari frá Reyðará lag það er ég hef hér á kvæðinu. Ef hann ætti eftir að heyra þennan svása söng minn, hann kennari í Reykjavík, vona ég að hann fyrirgefi þó nótun sé eitthvað brigðinlega. Rögnvaldi var því miður kýft burt á morgni lífsins, aðeins 24 ára gamla. Undu sólar ástbrós við, enn ef nokkuð sýrtir, hafðu þreyju þól á bið, þar til aftur byrtir.